přichází podzim a podzim bude volební. V říjnu čekají Českou republiku, pokud nedojde k nějaké skutečně nepředpokládatelné těžké koronavirové krizi, krajské a doplňovací senátní volby. A zároveň už ty pravděpodobně odstartují kampaň do sněmovních voleb, které by měly v řádném termínu proběhnout na podzim roku 2021. O současné politické situaci, o tom, jaký číst, nebo jaký čteme, jaká je interpretace, jaký je vývoj, jaká je perspektiva, se budeme bavit s Vladimírem Špidlou, bývalým českým premiérem, bývalým eurokomisařem, zástupcem České republiky v Evropské komisi a v současnosti ředitelem Masarykovy demokratické akademie. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváte na současný vývoj před krajskými volbami, na to, jaké jsou prognózy, jaké jsou předpoklady zisku jednotlivých politických stran s tím, že jste sociální demokrat, jak to vidíte do voleb, co se týká vůbec, a myslím teď ty krajské, jak to vidíte z hlediska jejich pravděpodobného výsledku, jak to vidíte sociální demokracii, protože mnoho komentátorů předpokládá, že to bude vlastně další porážka sociální demokracie.
Tak to nepředpokládám, protože podle mého názoru se tyto krajské volby jsou poprvé doopravdy krajské volby. No. Ty předchozí vždycky byly nějakým otiskem celostátní politiky, ale teď se mi zdá, že se celostátní politika do té míry rozplyzla, že není schopna sformulovat nějaké zásadní linie, které by prosákly a pronikly do politiky krajské, jako jak třeba odmítnutí zdravotnických poplatků a podobné věci. Takže myslím si, že toto jsou skutečně krajské volby, že bude neobyčejně záležet na výkonu těch předchozích krajských zastupitelstvech a jednotlivých osobností. A když se podívám na hejtmany, kteří byli nominováni a se stali hejtmany na základě volebních výsledků sociální demokracie, tak žádnej nevyhořel. Žádná z těch osobností nevyhořela. Jsou to zajímaví a úspěšní lidi. Takže po mém soudu otázka voleb je zcela otevřená. Bude to záležet velmi, velmi na jednotlivých osobnostech a krajských situacích a předvídat nelze.
Předpokládáte tedy, že vývoje v jednotlivých krajích
budou různý a budou po dlouhý době, ne-li poprvé, dost silně odtržené od celostátní politiky.
Takže vlastně nelze podle vás ani předpokládat, že se lze odrazit od nějakých průběžných průzkumů veřejného mínění a preferencí?
To si myslím, že ne. Že oni měří něco jiného. Jo. Mm-hmm. Oni měří náladu pro velké volby, pro volby do sněmovny s určitou mírou nepřesnosti. A myslím si, jo, ale v politice je vždycky těžký předvídat a pak se zesměšníte, ale já si předpokládám, že ve skutečnosti žádná politická strana nebo žádné uskupení nebude mít výsledek, který bude moc interpretovat jako nějaký velký úspěch. Jo. Takže ty výsledky podle mě budou výsledky, které se budou muset interpretovat. Ne výsledky, které hovoří sami za sebe.
Zajímavé je to, co se děje z hlediska vytváření nějakých předvolebních koalic, protože některé strany, zejména ty malé, středové, z pohledu celostátní politiky, tak se snaží jasně vytvářet nějaké předvolební koalice v různých krajích různě. Teda v tomhle ohledu, znovu se ptám s ohledem na vaši politickou příslušnost, ČSSD, jakoby některé ty strany mají svůj potenciál, jsou schopny se vstupovat do těch koalic, ČSSD to moc, pokud vím, nedělá. Je to z toho důvodu, že ten potenciál nemá, nebo že nechce?
To já nevím, to byste se musel zeptat současného politického vedení, ale obecně sociální demokracie vždycky měla velký koaliční potenciál a to byla vlastně vždycky naše síla. Myslím si, že tato schopnost nezmizela. Ta prostě existuje. Takže je to, znovu říkám, to je tentokrát je to tak výrazně regionalizované, že to je vždycky situační rozhodování.
Tak uvidíme taky konec konců, kolik přijde voličů, že? Tak k volbám.
A tak ono jich nepřijde tak málo. Jo? Ke krajským volbám nechodí sice nějaký ohromný podíly, ale chodí lidi. Hmm. Protože přece jenom to už je přehledná věc a většinou si víc dovedou představit, o čem volejí.
Už se na to taky možná trošku zvykli. Uvidíme.
Jo,
situace lokálně to může dost významně ovlivňovat. No ale, jak říkám, krajské volby a doplňovací senátní tedy budou takovým spíš předstupněm k tomu, co přijde příští rok. Příští rok by měly přijít volby sněmovní. Tam tedy se můžeme pravděpodobně více odrážet od toho, jaké jsou průběžné preference stran, byť se to může velmi významně změnit do příštího roku. Co očekáváte, že budou hlavní faktory, které budou určovat kampaň a pak výsledek těch voleb? Ono se přece jenom předpokládá, že nějakým způsobem dopadne třeba ekonomická krize na Českou republiku v příštím roce, byť zatím podle těch analýz se zdá, že Česká republika vlastně není zase tolik postižena. To odhadem nějaký 6% HDP pokles. Co si vymyslíte vy, že budou ty hlavní faktory?
No, podle mě hlavní faktory bude realita. A ta realita je definovaná vlastně dvěma věcmi, které jsou opravdu silné a aktuální. To je ekonomická situace, zejména zaměstnanost, nezaměstnanost. Mm-hmm. A druhá je záležitost té covidové epidemie, protože každá společnost je založená na tom, že ví, prostě ve společnosti každý ví, že se umírá. Jo. Čili epidemie i s velmi zlými důsledky, tak společnosti jsou schopné zvládnout a jsou schopné je přijmout, ale důsledky. Ale rozhodující moment je, když přestane fungovat systém. Jo. Mm-hmm. To znamená, i když bude poměrně rozsáhlá epidemie, i když budou různé zdravotní důsledky, tak pokud prostě jednomu každému člověku se dostane odpovídající péče, tak bude vláda chápaná jako, že to zvládla. A taky to bude pravda, že to zvládla. Jo. Ale pokud by to prostě přeskočilo kapacitu systému, tak by to ovlivnilo volby. Stejně tak, jako nikdo nemůže mít iluze, že se nezvýší nezaměstnanost, že nebudou ekonomické problémy. Jo? Ale uvědomme si, že jsme měli nezaměstnanost kolem 7%. Jo? Takže v takovémto okamžiku, řekl bych, do této míry je to prostě věc, která není schopná ovlivnit volební chování. Jo? To si myslím, že ne. Samozřejmě to, co by ovlivnilo podle mě volební chování, to je další parametr ekonomického vývoje, to je inflace. Jo. Daleko víc než nezaměstnanost. Kdyby inflace vlítla třeba na 5%, tak to už by asi volební chování ovlivnilo. Ale obecně nevidím, že by opoziční strany sformulovaly nějakou představu, která se dá skutečně politicky uchopit a která by měla sílu.
A nebude to třeba ten faktor, mluvíme samozřejmě o vývoji ekonomiky, což vždycky bývá, že jo, prostě velmi, což mívá zásadní vliv na rozhodování lidí ve volbách. Nebude ten jeden z dalších důležitých faktorů spočívat třeba v tom, že byť vy teda říkáte, že opoziční strany nejsou schopny formulovat nějakou, řekněme, politiku, která by ukazovala lepší cestu, nebo ten faktor spočívá v tom, že bude pravděpodobně docházet nějakým snahám se spojovat? Takové náznaky už zešly. A tam v tom vidím třeba nějaký, řekněme, vznik nějakého momenta, které tady doposud nebylo. Protože k tomu se ještě vlastně, nebo se dlouhou dobu ty menší středové strany neodhodlávaly, ale vlastně po těch neúspěších opakovaných k tomu vidím větší tendenci.
Nějaký vliv to může mít. Já si pamatuju, že když jsem vedl volební kampaň a byli jsme prostě před volbami, tak byla čtyřkoalice a tak to jako po určitou dobu to vypadalo úžasně, a nakonec z toho nic nebylo. Jo. Takže ten samotný fakt toho sloučení je nějaký moment a určitě nemůže člověk říkat, že to je politický bláznovství nebo neracionální, ale je to hrozně málo. Jo. Musí zatím stát nějaký politický projekt a on tam nestál za tou čtyřkoalicí. Takže stačil jeden personální konflikt, jestli si to dobře pamatuju, a z nějakých 35% byli pryč. Takže myslím si, že to, co jste popsal, může ovlivnit politický vývoj. Nemyslím si, že to ovlivní tyto volby, ale může to ovlivnit i další.
Ano, jistě, rozumím. Pak se nabízí samozřejmě ještě otázka, jestli dojde k nějaké změně vlastně v komunikaci s voliči. No, tak třeba je zřejmé, že Moravskoslezský kraj a vlastně oblast severních Čech, které byly dříve takovou jako dominantní oblastí zisku levicových stran politických, tak se do značné míry staly kořistí populistů. Jo, ať už je to ten, řekněme, mírnější, jako je Andrej Babiš, anebo ten radikální, myslím, SPD. Jo. A zároveň je možné, že i v těchto krajích se něco stane. Nedávno na základě skutečně ne úplně srozumitelného a šťastného řešení lokálního ohniska koronavirové epidemie proběhla dokonce v Ostravě demonstrace, která byla namířena vysloveně proti vládě Andreje Babiše. To je poměrně pozoruhodný úkaz na Ostravu. To není to město, ve které by se pořádaly velké demonstrace. A myslíte si, že i v tomhle dojde k nějaké obměně? To, že elektorát bude v různých místech tradičně orientovaných určitým směrem měnit svoje preference?
No tak to nepochybně možné je, protože jeden z problémů politické mapy v České republice je, že ona je velmi nestabilizovaná. Protože ty jednotlivé politické struktury jsou neobyčejně slabé. Ta základní koncepce demokratického systému je, že existují politické strany nebo jiné politické struktury, které ovšem jsou definované a demokratické, a ty mají dostatečnou kapacitu, aby ovlivňovali, formulovali politické ideje a představovali nějakou reprezentaci. Ale žádná z těch současných struktur tu kapacitu nemá. Protože strany mají, já nevím, 15, 20 tisíc už asi moc nemají, ale tak prostě Mýla. Někde mezi, buď pod 10 nebo něco málo nad 10 tisíc. No a to na jeden celý stát nestačí. Ta úloha je příliš komplexní. Čili máte pravdu, je tady ohromné množství nahodilosti a ohromné množství, ten elektorát voličský je značně nestabilizovaný a samozřejmě, že může nějaká konkrétní událost nebo nějaký dobře udělaný slogan, tak může něco změnit. Já si třeba pamatuju, jak jsem měl takový prozření. Opravdu, já jsem si myslel, že věci veřejné nemůžou mít šanci. Jo. To jsem si fakt myslel dlouhou dobu. Až do okamžiku, kdy jsem viděl ten jejich plakát s dinosaury, jo, tak najednou mi došlo, že se trefili. A už jsem věděl, že to dokážu.
Já jsem měl velmi podobný úsudek, když jsem poprvé viděl v televizním projevu v nějakém rozhovoru Andreje Babiše. Tak jsem se smál a říkal si, to nemá šanci na úspěch tady tohle. No a je to vlastně etablovaný premiér a předseda strany, která vlastně vůbec nemá žádnou členskou bázi, že jo, prostě je to firma, jo, která je taky řízená. Ale to je moje otázka poslední, není to českým voličům vlastně úplně jedno nakonec?
No, samozřejmě, že v zásadě vidíte, že struktura té politické instituce nikoho příliš nezajímá. Hmm. Protože politické instituce, což je jeden z velkých důsledků autoritativního režimu v době vlády komunistické strany, se totálně ztratili jakoukoliv prestiž. Jako nikdo si, v zásadě lidi si nemyslí, že na tom, jaká je politická strana, vůbec záleží. Jo. Oni si to promítají do některých lidí,
personifikují.
Proto je ta personifikace, ty jednotlivé osobnosti nabývají váhu, která jim vlastně nepřísluší. Že? To je pořád ta klasická debata, úloha osobnosti v dějinách. Jako osobnost jistě není nula, ale není všechno. Některé osobnosti si to ověřily, že byly třeba úspěšné politické a pak se vydali vlastní cestou a najednou se ukázalo, že ta váha je čtvrtinová, pětinová, že jo, proti určitému kontextu. Takže myslím si, že to opravdu lidi nezajímá, že nebo tomu nevěnují tak velkou pozornost, aby to považovali za důležité a uvažovali o tom. Pro ně ty jednotlivé politické strany jsou jedna vedle druhé, takové jakoby nálepky, a v zásadě mezi nimi není rozdíl. A jedině jsou ochotně akceptovat rozdíly mezi osobnostmi, ať jsou reálné nebo zdánlivé.
Možná i tohle je odpověď osobnosti politice. Děkuji vám za příjemný rozhovor a vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Na viděnou.